В эфире «Свобода» у Менску 23-я година. У Праской студии новинов далее Стась Ивашкевич. Починаем выпуск новинов поведомлениями, связанными с Беларусью. Милиция Першамайского района Менску распочала криминальную справу за политичные граффити. У ночи с 11 на 12 соковика неведомые нанесли надписи политичного зместу на плотах и будинку Першамайского суду. Активиста молодевого демократичного руха Руслана Матвеева допытали у якости сведки, але при этом взяли отбитки пальцев, анализ на ДНК и пропоновали пройти детектор хлусни. У Витебску затримали Виктора Рамнева и Вольгу Карач. Рамнева затримали за распаусюджування газеты «Витебский курьер», а Карач за неподпорядкование милициянтам. Немецкую волонтерку Сюзанну Паулі, якая працавала з дзецьмі-інвалідамі, выслалі з Беларусі. Улады Украіны не маюць права на дыскусію аб стварэнні саюзнай дзяржавы Расіі, Беларусі і Украіны, заявіў сёння украінскі прэзідэнт Віктар Янукович. У Верховным судзе на працэсе па справе аб тэрарыстах пачаў даваць паказанні Уладзімір Саўчынка, былы старшыня гарадзенскага аблвыканкаму. Расія і Беларусь могуць перагледзець планы аб пабудове сваіх атамных электрастанцый у выпадку, калі Літва пабудуе свою АЭС першай. Такая выснова паводле літоўскага прэм'ера Андруса Кубілюса вынікае з ягонай размовы з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуціным, якая адбылася на мінулым тыдні. Галоўным інвестарам у планаваную беларускую АЭС з'яўляецца Росатам. Графік праектавання і фінансавання станцыі неаднаразова адкладаўся. Заўтра першы дзень вясновай сесіі Беларускай палаты прадстаўнікоў. Сярод іншага на ёй мае быць разгледжана пытанне аб ратыфікацыі беларуска-украінскай дамовы аб дзяржаўнай мяжы. Рабочая група Нацыянальнага сходу Беларусі па адмене смяротнага пакарання правяла сёння паседжанне па вывучэнні праблематыцы смяротнай кары як інструменту пакарання. Працягваем навіны сёння ў свеце. Злучаныя Штаты сцвярджаюць, што Кітай гатовы да сур'ёзных перамоваў у справе новага раунду санкцыяў супраць Ірану. На гэтую заяву Белага дому кітайскі МЗС неўзабаве адрэагаваў заявай, што КНР будзе працягваць працаваць у накірунку да мірнага вырашэння пытання аб іранскай ядзернай праграме. У Пекіну з візытам знаходзіцца галоўны прадстаўнік Ірану на перамовах па ядзернай праблематыцы Саід Джалілі. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў сёння на экстранай нарадзе з кіраўнікамі паўночна-каўказскіх рэспублік заявіў, што арсенал спосабаў барацьбы з тэрарызмам павінен быць пашыраны, яны павінны быць жорсткімі і прэвентыўнымі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз паўгадзіны.